A snzit zotimin e presidentit amerikan Joe Biden se do ta luftoj fuqishëm këtë mas që, si pas ti, është një sulmi pa parë mbi të drejtat e grave. Gjykata Supreme SBA-s mbrojti ligjin. Guvernatori Republikan i Teksasit Greg Abbott tha se shteti i tij gjithmonë do ta mbështesë të drejtën për jetë. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do ta kundërshtoj fuqishëm ligjin e ri në shtetin e Teksasit i cili ndalon shumicën e aborteve. Biden e cilësoi vendimin e gjykatës supreme të SBA-s për të mos e bllokuar ligjin si një sulm të papar mbi të drejtat e grave. Çdo individ tani ka të drejtë të padisë këdo që përfshihet në sigurimin ose lehtësimin e abortit pas 6 javëve shtatzëni në Texas. Gjatë kësaj kohë shumë gra as që e dinë se janë shtatzën. Grupet e të drejtave të njerëzit i kërkuan gjykatës supreme ta bllokojë ligjin, por ajo refuzoi duke votuar me 5 vota në favor të ligjit dhe 4 kundër. Gjykatësit thanë se vendimi i tyre nuk bazohet në ndonjë përfundim nëse ligji i Teksasit është kushtetues ose jo, dhe se dera për sfidat ligjore mbetet hapur. Presidenti Biden akuzoi gjykatën supreme për kaos jo kushtetues. Gjykata më e lartë e tokës sonë do të lejojë që miliona njerëz në Teksas që kanë nevojë për kujdes riprodhues të vuajnë, derisa gjykata të analizojnë kompleksitetin procedural, tha Biden. Ai tha se ka kërkuar nga Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore dhe nga Departamenti i Drejtësisë të shohin se çfarë hapash mund të ndërmarrë qeveria kombëtare për të mbrojtur gratë dhe ofruesit të shërbimeve të abortit, por nuk dha më shumë detaje. Biden tha se ligji shkel rastin historik Roe versus Wade të vitit 1973, me të cilin gjykata supreme legalizoi abortin në të gjithë SBA-n. Guvernatori Republikan i Teksasit Greg Abbott tha se shteti i tij gjithmonë do ta mbështesë të drejtën për jetë. Ai nënshkroi ligjin për abortin në muajin maj. Ligji i quajtur akti rahjeve të zemrës i ndalon abortet pas zbulimit të rahjeve të zemrës së fetusit, thon kritikët e abortit. Kolegji Amerikan i obstetërve dhe ginekologëve thot se termi rahje zemre nuk është i sakt, pasi ajo që zhvillohet gjatë 6 javëve shtatzëni është një pjesë e indit të fetusit që do të bëhet zemër derisa embrioni zhvillohet. Ligji bën përjashtime në rast të urgjencës mjekësore, por kërkon prova me shkrim nga mjeku. Ligji nuk bën përjashtime për shtatzënit që rezultojnë nga përdhunimi ose incesti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ja ka ndaluar hyrjen drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković, pasi siç thuhet në vizitat e tij të fundit në Kosovë, ai ka bërë deklarata provokuese. Petković ka thënë se Kosova nuk e ka lejuar të qëndrojë në një vizitë dy ditëshe të planifikuar më 3 dhe 4 shtator. Në kundërshtim me obligimin e marrë dhe zotimin që do të përmbahet nga deklaratat provokuese dhe nxitëse të urrejtjes, ai në vazhdimsi në 3 vizitat e fundit ka përdorur haptazi gjuhë të urrejtjes dhe nxitëse, thuhet në një përgjigje nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, dërguar Radios Evropa e Lirë. Ministria megjithatë nuk ka sqaruar se cilat deklarata të Petkovićit i cilëson si provokuese dhe nxitëse të urrejtjes. Në Kosovë deri më sot kanë arritur rreth 450 qytetarë të ikur nga Afganistani pasi talibanët kanë marrë pushtetin më 15 gusht. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Jeta Tela, shefe e kabinetit dhe këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla. Afganët që do të arrijnë në Kosovë do të qëndrojnë derisa t'ju rregullohet dokumentacioni për t'u zhvendosur në Shtetet e Bashkuara apo në ndonjë shtet anëtar tjetër të NATO-s. Ministri Sveçla ka deklaruar më herët për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë pritet të arrijnë rreth 2000 shtetas afgan. Bashkëthemiluesi i talibanëve dhe udhëheqësi politik i lëvizjes Mullah Abdul Ghani Baradar do të udhëheqë qeverinë e re në Afganistan, raporton në Reuters, duke u thirrur në disa burime. Sipas agjencisë së lajmeve, Mullah Muhammed Yaqub, djali i themeluesit të ndjerë të talibanëve dhe udhëheqësit shpirtëror të tyre Mullah Muhammed Omar, do të marrë një pozitë lartë në qeveri. Një zëdhënësi i talibanëve i tha agjencisë së lajmeve AFP se shpallja e administratës së re nuk do të ndodhë deri më 4 shtator. Talibanët kanë marrë pushtetin në Afganistan më 15 gusht. Bashkimi Evropian tha sot se nuk ka plane që ta njohë qeverinë e re të Afganistanit kurdo që ajo të formohet, por tha se do të angazhohet me administratën udhëhequr nga talibanët në baza operacionale. Policia në Zelandën e Re vrau një burr pasi ai hyri në një dyqan në qytetin Auckland dhe theri disa persona. Sipas raportimeve lokale, 6 persona u plagosën. Kryeministria e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, e përshkroi ngjarjen si një sulm terrorist i kryer nga një shtetasi Sri Lankës, i cili ishte nën mbikëqyrje. Sulmuesi i dyshuar, i cili nuk mund të identifikohet, u tha se është frymzuar nga grupi terrorist Shteti Islamik. Ardern tha se ai u vra nga policia brenda 60 sekondave pas sulmit. Ajo që ndodhi sot ishte e neveritshme, ishte urrejtëse, ishte e gabuar, tha Ardern në një konferencë për media. Qiproja dhe Italia u bën vendet të fundit në Evropë që njoftuan se do të fillojnë të japin doza përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit. Qeveria italiane tha se do të fillojë të ofrojë dozën e tretë për grupet e cenueshme, siç janë ato me sistem të dobët imunitar, duke filluar nga fundi këtij muaji. Kryeministri Mario Draghi tha se në Itali janë vaksinuar 70% e qytetarëve të moshës 12 vjeç e lartë. Qipria tha se do t'u jap dozën e tretë personave mbi 65 vjeç dhe banorëve të shtëpive të kujdesit, vaksinimi i plotit të cilëve është bërë para më shumë se 6 muajsh. Më 1 shtator, Franca është bërë vendi i parë i madh i Bashkimit Evropian që ka nisur të jap doza përforcuese për njerëzit mbi 65 vjeç dhe ata me imunitet të dobët. Autoritetet shëndetësore spanjolle po shqyrtojnë veprime të ngjashme. Përmbytjet e shkaktuara nga mbetjet e uraganit Aida lanë të vdekur së paku 45 persona në verilindje të Shteteve të Bashkuara. Stuhia shkaktoi shira të rrëmbyeshëm mbrëmjen e 1 shtatorit dhe mëngjesin e 2 shtatorit nga Marylandi deri në New York. Shumica viktimave psuan pasi përmbytjet morën makinat e tyre. Disa u mbytën edhe në bodrumet e apartamenteve. Së paku 23 persona vdiqën në New Jersey dhe 12 në New York. Dy shtetet shpallën gjendje emergjence. Stuhia tropikale Aida goditi shtetin e Luizianës të dielën si uragan i kategorisë 4. Së paku 10 persona humbën jetën në Luiziana, Mississippi dhe Alabama. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshëm.